سورہ تکبیر مکی ناو گۄڈنِکی آیت کے لفظ کویرت نش امیک ناو آمت تھاون کویرت تکبیر نش ماضی مجہول سیگ یمیک معنی ولن آمت امہ ناو نش یہ مراد زی یہ سو سورہ یت مز ولنک ذکر آمت نزل سپدنک زمان مضمون انداز بیان نش صاف پاٹ باسان زی یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کیو نازل سپد متو سورو مز موضوع تو مضمون یت ز موضوع اخس آخرت تو بیاس رسالت گوڈنکن شین آیتن من قیامت کی گوڈنکی مرحلے ذکر کرنا آمت پت ستن آیتن من دوم مرحل ذکر کرنا آمت اخرت یہ سوری نقش بروٹ کن تھونے پتہ یہ ونت انسان سوچنے خاطر تراؤن آمت زم سات لگی ہر کس پائے زم کیا سیت اونمت ام پتہ رسالت مضمون بیان کرنا آمت ات من اہل مکن ون آمت زی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا تہ پیش کران سن کنسی دیوان سند بکواس نہ کنسی شیطان سند ترومت وسوس بلکہ خدائے سند سوزمتس اکس بزرگ عالی مقام تو امانت دار پیغام بر سند بیان اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نینس آسمانس پہ وچمت اخر کت تہ لمان یمہ تعلیم نش روئے پھرت